Regler rundt bøyde bananer, plastbestikk, papirsugerør og korker som sitter fast. Det bare noen av bestemmelsene som dratt ned over hodet på oss, fordi vi i Norge har en helt spesiell avtale med EU. I år det 30 år siden EØS-avtalen trådde i kraft. Og EØS har fungert bra for Norge siden den gang, men den fortsatt den beste avtalen vi kunne fått? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om EØS-avtalen og alt det den fører med seg. Det onsdag 17. april, og mitt navn Philip A. Johannesborg. Ok, jeg nå blitt 31 år. Derfor har jeg egentlig ikke opplevd hvordan livet kan se ut uten EØS. Så Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten, hva egentlig EØS?
Først må vi begynne med hvem som med i EØS-avtalen. Det altså EU, som alle har hørt om, 27 medlemsland, Europeisk union, og så på den andre siden så det EFTA, som også en europeisk frihandelsorganisasjon, som litt mindre kjent, men det der den klubben Norge med i. Og så det ikke sånn at alle EFTA-landene med i EØS, men det tre av dem. Det Norge, som da storebror i det kompaniet der, og så det Island, og så det lilleputtstaten Liechtenstein, som i innbyggertall litt mindre enn Tromsø.
Ok, så hva EØS godt for da?
EØS en forkortelse for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Vi har de samme reglene for det indre marked som EU har, så utgangspunktet her at det handler om økonomi. Man skal åpne markedene, fjerne hindringer, sånn at man kan handle så fritt som mulig, at varer kan flyte mellom land uten at det blir masse kontroller og problemer, at du og jeg kan flytte til et annet land og ta en jobb der hvis vi får det, at det blir lett å flytte på seg, studere, at man kan selge tjenester på tvers av landegrenser og sånt. Rett og slett, utgangspunktet her at det et økonomisk samarbeid for å løfte europeisk økonomi.
Hvorfor lagde vi denne EØS-avtalen, Kjetil?
Ideen til det indre marked kom på midten av 1980-tallet. Da ville EU, som da het EF den gangen, ville ha mer fart i europeisk økonomi, og da ville ha bort det som heter handelshindringer, og de ville ha fri flyt av varer, tjenester, mennesker og investeringer. Og når da EF-landene, som ble EU-landene, lagde dette indre markedet, så det sånn, tenkte EFTA-landene, dette bør vi koble oss på. Og så sa EF, yes, vi slår dette sammen i et felles økonomisk samarbeidsområde. Og da har vi like regler, og vi passer på å lage et system der når EU da vedtar nye regler på et eller annet område, så bare overtar også Norge, Island, Liechtenstein de samme reglene, sånn at vi spiller ut fra samme regler. Mange så på den bare som en sånn overgangsordning, at man egentlig skulle inn i EU. Men så det da vist seg i løpet av 30 år at den avtalen har fungert som bare det. Den har vært en suksess, og den durer og går fortsatt.
Men det ikke alle som har vært like positive til EØS-avtalen. SV, Rødt og spesielt Senterpartiet har vært skeptiske. Så da Senterpartiet kom inn i dagens regjering i 2021, så bestemte de at et utvalg skulle se på hele EØS-avtalen på nytt.
Senterpartiet vil jo egentlig si opp hele EØS-avtalen, men partiet har funnet ut at hvis de skal gjøre det, må de ha et alternativ. Sånn at en del av det oppdraget dette utvalget fikk var å se på erfaringene fra tre andre land som ikke med i EU og som har andre typer avtaler med EU enn det Norge har. Og det da Schweiz, Storbritannia som jo meldte seg ut av EU, og Kanada som ikke ligger i Europa i det hele tatt. Så det var en del av oppdraget, og så var det hovedoppdraget var å se på erfaringene med EØS-avtalen nå, hvordan fungerer dette samarbeidet, det noen utfordringer her? Og de bygger da på en Europautredning som kom i 2012, som kjempediger, over 900 sider. Og så har de oppdatert kunnskapen og skriver om hva det som fungerer, og kommer med noen anbefalinger om hvordan Norge bør jobbe videre med den avtalen for å få mest mulig ut av den.
Og Kjetil, du har nå fått den rapporten, og hva sier den om de andre alternativene?
De avtalene som Schweiz, Kanada og Storbritannia har mye mindre omfattende, mye mindre forutsigbare og ikke gir de samme fordelene som EØS-avtalen gjør.
Så hva kom de frem til I rapporten som nå ble lagt frem forrige uke?
De konkluderer med at EØS-avtalen fungerer godt. Den har oppfylt de målene som satt for den, og at Norge blitt et mer velstående, rikere land på grunn av det samarbeidet enn det vi ellers ville vært.
På hvilken måte da?
Rett og slett fordi vi får være med på et stort indre marked uten det som man kaller handelshindringer, sånn at det veldig viktig for norsk næringsliv at de får god tilgang på lik linje med danske bedrifter eller svenske bedrifter eller hva det inn I EUs indre marked. Og at det også gir muligheter for folk til å bevege seg fritt, ta jobb, studere. Du har fått et system som sikrer at det like regler når du skal ut og konkurrere, og at man kan ta, hvis det et land som innfører diskriminerende ordninger for å beskytte sin industri, så kan man ta dem til retten.
Ok, så betyr det at EØS fortsatt den beste muligheten Norge har? Eller...
Bør vi tvertom starte på vegen mot EU-medlemskap?
Høyre vil ha ny EU-debatt og få Norge inn I union.
I vår tid så trenger vi mer forpliktende samarbeid I verden, ikke mindre.
EF ble først kalt Kull- og stålunionen. Den ble opprettet I 1952, og bakgrunnen for det var at Europa hadde vært gjennom to forferdelige kriger, første og andre verdenskrig, med et forferdelig store tap, veldig ødeleggende på alle vis, og man hadde politikere som ble enige om at vi må unngå at dette gjentar seg, vi må samarbeide tettere, vi må jobbe sammen om å styrke økonomiene våre, sånn at vi unngår krig, bygger fred og sameksistens. Så det var på en måte to utgangspunkter her. Det var EU, som det heter nå, som fredsprosjekt og som økonomisk prosjekt. Så utviklet dette seg videre. Det ble flere medlemsland, og EF ble EU, en union. Så kom vi frem til 90-tallet. Muren hadde falt I Berlin, den kalde krigen var over, og det åpnet opp for et helt annet Europa.
Og på 90-tallet fikk EU stadig flere medlemmer. Østerrike, Finland og Sverige. Norge holdt også på å bli medlem. Vi skulle bare ha en folkeavstemning først. Og på ja-siden fant du både partiet Høyre, ledelsen I Arbeiderpartiet, store deler av næringslivet og nesten hele pressen. Men da den kalde novembervalgdagen kom I 1994, så sa folket nei. Hvorfor stemte vi imot, Kjetil?
Det var nok litt ulike grunner til at folk stemte nei. Du hadde mange I primærnæringene, altså bønder og fiskere, som var redd for hva konsekvensen av et EU-medlemskap skulle bety for dem. Du hadde også en prinsipiell argumentasjon rundt selvråderett, som man sier, altså det at Norge skal bestemme selv, og fryktet at man ga fra seg for mye makt til Brussel og til EU-institusjonene. Og så var det en del som sa at ja, men vi har jo fått EØS-avtalen, det gir næringslivet den markedsadgangen som bedriftene trenger, så da kan vi nøye oss med den. Så det var litt ulike motiver, men det var en del av de viktige.
Hva har skjedd med EU-spørsmålene de siste årene, Kjetil?
Det har skjedd veldig mye med EU siden Norge sa nei I 1994. Da ble EU utvidet til 15 land, altså da Sverige, Finland og Østerrike meldte seg inn. Men siden så det jo flere østeuropeiske land som meldt seg inn. Så nå jo EU da oppe I 27 medlemsland etter at brittene meldte seg ut. Og det har hatt stor betydning for Norge, fordi det gjør jo at dette indre markedet som jeg snakket om blitt mye større. Så det har skjedd mye I Europa, og så har EØS-avtalen vært der hele veien og liksom fulgt utviklingen, og man har på mange måter slått seg til ro med at det sånn det.
Men så, I 2020, kom koronapandemien, og EU, som vanligvis lar medlemslandene styre sin egen helsepolitikk, de skjønte raskt at her måtte det mer samarbeid til. Og det samarbeidet måtte handle om vaksiner.
Alle I hele verden var jo på jakt etter de vaksinene, og EU sa vi gjør et kjempeinnkjøp, vi kjøper inn felles. Og så satt Norge der og sa, men hva med oss da? Og det var jo et problem for Norge. Vi ikke med i EU, og EØS-avtalen gir ikke tilgang til det samarbeidet som EU da satt i gang. Men der var det to ting som hjalp oss. Det ene var nettopp at vi har EØS-avtalen og en del av det indre marked, ble et argument for at det blir jo veldig dumt hvis vi ikke vaksinert. Da kan jo ikke vi, altså hvordan skal det flyte fritt hvis vi ikke har vaksiner i Norge? Det var et godt argument. Og så hadde det at det var en svensk vaksinekoordinator som tok vare på Norge. Så vi hadde flaks rett og slett, hadde en god venn i Sverige som hjalp Norge i den situasjonen. Og det koronakommisjonen sa etterpå da de vurderte dette, de sa to ting. Det ene var at det var ingen andre gode muligheter for å få vaksiner for Norge enn samarbeid med EU. Og det andre var at det var ikke sikkert at vi hadde hatt like flaks neste gang. Så erfaringen og anbefalingen fra den kommisjonen var at Norge må passe på å ha et godt forhold til EU, fordi vi trenger det i krisetider.
Nettopp. Og var det en ting EØS-utvalget var opptatt av, så var det at Norge måtte gjøre noe med etterslepet sitt av EU-saker. Og for å si det helt enkelt, EU, de har vedtatt mange ting som Norge enda ikke har blitt med på.
Det ikke så populært fra EU-side, fordi Norge har jo sagt at vi skal være med på dette felles indre markedet og ha felles regler. Det har blitt et stort etterslep, og utvalget sier at dette må man rydde opp i. Så det vi så i høst var at ut fra erfaringen fra pandemien, så bestemte EU seg for å lage en helseunion for å være bedre forberedt neste gang det kommer en pandemi, for det kommer en til, eller et annet helseproblem. Og så sa Norge at ja, det høres i grunnen ganske lurt ut, vi har lyst til å være med. For dette kommer ikke automatisk gjennom EØS-avtalen, da må vi lage en avtale i tillegg. Og da sa EU at ja, vi har egentlig ganske mye å holde på med, blant annet driver vi å forhandle med dere om EØS-kontingenten, fordi Norge og de andre landene betaler kontingent for å være med i EØS. De forhandlingene hadde holdt på i lang tid, så sa EU at vi må gjøre ferdig de forhandlingene først, så kan vi snakke om helseunionen. Og da fikk man fart på forhandlingene om EØS-kontingenten, fikk unna den saken, og så skal man nå begynne å forhandle om helseunionen. Og det er litt sånn, det å bare liksom slepe bena etter seg, det har en kostnad for Norge, og den kostnaden er blitt synligere nå. Og det er veldig mye Norge har lyst til å være med på.
Helseunionen er én ting. Et satellittsamarbeid er et annet. Dette er ting som må forhandles om, og som går utenfor EØS-samarbeidet. I dag har Norge over 100 tilleggsavtaler med EU, og det er i tillegg til EØS.
Det er EØS pluss, 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 og Norge vil stadig ha flere, og da gjelder det å passe på at Norge har et godt forhold til EU for å få være med.
Det høres ut som det blir veldig mye, det blir mange avtaler, og det blir mye, hva skal man si, mye forhandlinger. Hadde det vært lettere om vi bare var medlem av EU?
Både dette utvalget og det utvalget som kom med en rapport i 2012 peker på det samme. De sier at EØS-avtalen har gitt et overskudd i nytte, men et underskudd i medbestemmelse. Og det dilemmaet blir større jo mer dette EØS-samarbeidet og alle de andre avtalene i tillegg utvikler seg. Sånn at det er tre alternativer. Norge kan melde seg ut av EØS-avtalen. Denne utredningen peker ikke i den retning. Norge kan fortsette det samarbeidet på den måten som det har skjedd de siste 30 årene, og akseptere at vi har stor nytte av dette samarbeidet, og da får det være det samme med medbestemmelsen. Eller Norge kan melde seg inn i EU.
Ja, så da sitter vi der da med en rapport som sier at EØS-avtalen er det beste alternativet vi har, og at vi burde ha et tettere samarbeid med EU. Både på grunn av krig og en generelt mer usikker verden. Og tettere samarbeid er det nå også flere partier på Stortinget som ønsker seg. Venstre vil inn i EU, MDG vil inn i EU, og Høyre, som alltid har vært for, har så vidt begynt å løfte EU-debatten igjen.
Så ser du på målingene at det er de yngste som er mest for EU. Det betyr, tror jeg, at du har en generasjon som er vokst opp med EØS-avtalen, vokst opp med at Norge har et tett samarbeid med EU, og som ikke sitter fast i den diskusjonen som var i 1972 og 1994.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk redaktør Kjetil B. Alstheim som tok deg gjennom EØS-avtalen og alt som fører med. Du har hørt lyd fra NRK, og denne episoden den laget av produsent Fride Nesten Onstad og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart Synnøve Søhol, Olav Eggesvik og Hanne Marie Maugesten. Og ønsker du å høre mer om norsk politikk og Kjetil B. Alstheim, så kan du sjekke ut podcasten Aftenpodden i Podme-appen.
Det var en rolig lørdagsmorgen. Tålet ligger i temperatur ute, og egentlig fint vær.
For første gang forteller spanere i PST om hvordan de jobbet for å avsløre en russisk spion her i Oslo.
Vi visste jo at han var ute på en såkalt operativ tur.
På et spaningsoppdrag oppdager de at den russiske spionen har møter med en norsk senioringeniør.
Fra det øyeblikket var det selvfølgelig 100% fokus på hvem er denne mannen som man sitter med nå.
Hør Spionen i Drammensveien, en podcastdokumentar fra Aftenposten. Hos Podme eller i Aftenposten-appen.